განაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ მცირე მთავრობის არსზე, მცირე მთავრობის, ესე ვთქვათ, იდეის განხორციელებაზე ლაპარაკობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი მამუკა ბახტაძე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი პირველ ნაწილში გახლავთ გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით თქვენ და ჩვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენს მსმენელს და ჩვენს წლებია ხან ერთი კამრის შემოჭერა, ხან მეორე გვესმის სხვადასხვა ხელისუფლებისგან მცირე მთავრობის, ასე ვთქვათ, მოდელის განხორციელებაზე ალაპარაკდა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, რომლისგანაც გუშინ ჩვენ საზოგადოება ელოდებოდა უმრავლესობასთან შეხვედრის შემდეგ მეტ კონკრეტულ ინფორმაციას, თუმცა მან თქვა ის, რაც თქვა, შევიტყეთ ცოტა მეტი პროცედურებზე, რომელიც აირჩია მან და მართველმა ძალამ, და მინდა რომ მსმენელს, თუ შეიძლება ხმის რეჟისორი რომ დაგვეხმაროს, მსმენელს მოვასმენინოთ მისი განცხადება გუშინდელი, რა განცხადა მამუკა ბახტაძემ შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ, და ამის შემდგომაც უმრავლესობის წევრები მენტაკლებად იმეორებდნენ იმ ინფორმაციას, ბუნებრივია მეტად არ დააკონკრეტებდნენ, ვიდრე თავად ბახტაძე. თუ შეიძლება რომ ჩავშთოთ ეს ჩანაწერი.
ჩვენს მიერ დაგეგმილი სტრუქტურული რეფორმების ფარგლებში მთავრობაში შემავალი სამინისტროების რაოდენობა დღეს არსებული 14-დან 11-ამდე შემცირდება. ეს რეფორმა, რომელიც სამთავრობო პროგრამის ნაწილია და დაუყოვნებლივ უნდა გახორციელდეს, საჭიროებს საკანონმდებლო ცვლილებებს, რაც შესაბამის დროს და პროცედურებს მოითხოვს და ჩვენთვის თობის გამოცხადება კანონით დადგენილ ვადებში სამწუხაროდ ვერ ესწრება. შედეგად ვიღებთ ვითარებას, როცა ხვალ პარლამენტის წინაშე თობის მოსაპოვებლად უნდა წავდგეთ დღეს არსებული სამთავრობო სტრუქტურით და კაბინეტის წევრთა ფორმალური შემადგენლობით, რომელთა ნაწილი ახალი კაბინეტის წევრი აღარ იქნება, ხოლო დაახლოებით 2-3 კვირის შემდეგ, როდესაც საკანონმდებლო და საკადო ცვლილებები განხორციელდება და დასრულდება კონსულტაციები პარლამენტში, ეს პროცედურა განხილვები კომიტეტებში, ფრაქციებში და პლენარულ სტომაზე ხელახლა უნდა გავიაროთ უკვე განახლებულ მინისტრთა კაბინეტთან ერთად. შექმნილ ვითარებიდან გამომდინარე, დროის დაზოგვის, პროცედურული ფორმალიზმისა და დუბლირების თავიდან აცილების მიზნით, მე დღეს შევთავაზე ჩვენ საპარლამენტო გუნდს დაიწყონ კონსულტაციები პარლამენტში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ჯგუფებთან, რათა მთავრობისთვის ძობის გამოცხადების პროცედურა შემდეგი ორი დღის განმავლობაში შედარებით შემჭირებულ ვადებში გავიაროთ, ხოლო სამთავრობო პროგრამისა და მთავრობის პერსონალური შემადგენლობის დეტალური განხილვა მინისტრთა კაბინეტის ახალი სტრუქტურის წარდგენის დროს მოვახდინოთ, როდესაც პარლამენტის წინაშე ძობის მოსაპოვებლად წარდგებიან უშუალოდ ის მინისტრები, ვინც ჩემთან ერთად უნდა იტვირთოს პოლიტიკური პასუხისგებლობა სამთავრობო პროგრამის შესრულებაზე.
დიდი მადლობა. მამუკა ბახტაძის გუშინდელი გამოსვლიდან იყო ეს ნაწყვეტი. მან წარმოადგინა, ასე ვთქვათ, გეგმა, რის მიხედვითაც აპირებენ, რომ შეადგინონ, ასე ვთქვათ, მართველი ძალა აპირებს, რომ შეადგინოს ახალი მთავრობა სტრუქტურული ცვლილებებით და ახალი შემადგენლობით. გიორგი ონიანთან ერთად და თქვენთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სულ პირველ განცხადებაში, როცა ასე ვთქვათ, მისი სახელი იყო ნახსენები, როგორც პრემიერ-მინისტრი, ნახსენები კი არა, და დასახელებული უმრავლესობის მიერ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად. მან დაასახელა რამოდენიმე პრინციპი. ერთ-ერთი იყო მცირე მთავრობის პრინციპი და თითქოს ჩვენ გამოვლილი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ერთი შემცირება, მინიმუმ ბოლო უკანასკნელ ხანს შემცირება სამინისტროების რაოდენობის. მოდით თავიდან ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს მცირე მთავრობა. განმარტებები არსებობს, ასევე ბუნებრივია, მცირე მთავრობა არ შეიძლება იყოს პანაცეა, რომ რაღაცას უშველის ან რაღაცას ააყვავებს მაინცა და მაინც და ყველაფერს უშველის ან ასე შემდეგ, აუცილებლად. ბუნებრივია, მას სჭირდება კიდევ რაღაც პირობები, ხომ? იმისთვის, რომ ეფექტი ჰქონდეს და აზრი ჰქონდეს. რაში არის არსი? ამაზე დაობენ, ეს არ არის რაღაც, ესე ვთქვათ, ესეთი მიღებული აქსიომა, რომ არავინ დაობს, მცირე მთავრობა კარგია და კარგი. ვის გამოადგა რა პირობებში და რაში გამოადგა?
ძალიან საინტერესო თემას საუბრობ, ხო, ნუ აქტუალური თემაც არის და იმიტომაც. მცირე მთავრობა თავისთავად ეს არაფერს არ ნიშნავს. თავარი არის, რომ ეს არის მცირე მთავრობა არის ერთ-ერთი გამოხატულება სახელმწიფოს ნაკლები ხარჯისა. ანუ ის, რომ მოქალაქეთა მიერ გადახდილი გადასახადებიდან რაც შეიძლება ნაკლები თანხა იხარჯება თავად მთავრობაზე და დანა უფრო მეტი თანხა რჩება იმისთვის რომ მთავრობა მიმართოს რაღაც იგივე ხალხის საკეთილდღეოდ და არა მთავრობის შესანახად აი ეს არის პლუსი ამის უფრო ზედა ეტაპი არის რომ როდესაც მცირე მთავრობა გექნება შენ რაღაც ეტაპზე გადახედო ასევე გადასახადებსაც თქვა რომ მე ამდენი გადასახადით არ მჭირდება რომ ჩემი მოქალაქეებისგან და ჩემი ბიზნესებისგან
ამოვიღო დარჩეს ეკონომიკაში ანუ
დარჩეს ეკონომიკაში ბიზნესმენებს დარჩეთ იმ ხალხს დარჩეს ვინც იცის ამ ფულის შოვნა და ამ ფულიდან უფრო მეტი ფული როგორი შოვოს რაც საბოლოო ჯამში უფრო მეტად გამოადგება ქვეყანას და ეკონომიკას. ამიტომ თავისთავად მცირე მთავრობა ნამდვილად ასაფთარფს არ ნიშნავს. ნიშნავს მცირე მთავრობა, მთავრობის შემცირებული ხარჯები და ამის შემდეგ და ამის უკან რა ასე ვთქვათ რა აზრები და რა პრინციპები დაევს და რა ნააზრებია.
14-დან 11-მდე შემცირება სამინისტროების რაოდენობის. და დაზუსტდება, ვთქვათ რა არის, არის არაერთი ინფორმაცია რა არის შეიძლება შეუერთდეს და ასე შემდეგ, თუმცა და გარკვეული თანხაც თქვა რომელიც არც ისე შთამბეჭდავად გამოიყურება ეს ეკონომიკას თუ მიუსადაგებ თავისთავად არ არის ცოტა 100 მილიონზე მეტი თანხა ხომ? მაგრამ რას ცulis აი თქვენს წარმოდგენაში მესმის ხა მეტი ინფორმაცია გვჭირდება ყოველას იმისთვის რომ ბოლომდე გავაანალიზოთ თუ რა ხდება და რეალურად იცვლება თუ არა რაიმე რადგან ერთი ასეთი ტალღა გაერთიანებისა ნახეთ და არც კი ვიცი თქვათ თუ კი ესე რომ დაფიქრდებ პრაგმატულად თუ კი არ მოხდება ვთქვათ ხოლოდ გაერთიანებით არაფერი არ იცვლება თუ კი არ მოხდება ვთქვათ აპარატის თუ არ ვიცი სხვა ტიპის ხარჯების შემცირება სამინისტროების
გეთანხმებით თავისთავად 14-დან 11-მდე ჩამოწევაც ეს რაღაც
ანუ სიმკვეთრის ცვლილებაც არ ჩანს.
არც პეტრის ცვლილებაც არ ჩანს და რაღაც ესეთ პიარულ ნაბის უფრო გავს ხო 14-დან 11-მდე. რატო 11-მდე არა 10-მდე, ან რატო 12-მდე? აი რაღაც ნააზრევი ამ თავრობის კი არა და ამ პოლიტიკური გუნდის ბევრ ნაბიჯში, აი მის უკან ვერ ხედავ რა. იგივე თავად ეს ცვლილებებიც როგორც განხორციელდა ხო? ანუ ერთი გუნდის შიგნით პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა, ხო? შეიცვალა თან რაღაც ქუჩიდან მოყვანილი ადამიანით, არა, კაბინეტის წევრისგან. და თურმე უცბად ვარ საიტნოთში ისეთში, რომ რაღაცა კონსტიტუციის და კანონმდებლობის მიხედვით, რომელიც იცოდნენ მათ როგორც იყო, ესა ვერ ესწრება და ეხლა რაღაცა უნდა იქ რაღაცაზე თვალი დავხუჭოთ, რაღაცა არ ისე უნდა გავ აი არაფერში არ ჯდება ეს. ეს არის აი ძალიან კარგად გვახსენებს იგივე რამოდენიმე რეფორმას, რომელიც თქვა შარშანი იყო არჩევნების შემდეგ, უცბად რო რაღაცა მოიფიქრეს და თითქოს აი უცბად უნდა გაგვეკეთებინა რაღაცა ღმერთმა გადმოგვიგდო ზევიდან თუ ვინ გადმოგვიგდო, არ ვიცი, რაღაცა დაწერილი და აი ეს ესე უნდა ექნათ. იმის უკან რო რაღაც ნააზრევი ყოფილიყო, რაღაცა დაეგეგმათ, ისე რომ კანონის ჩარჩოებში ყოფილიყო, წინასწარ კონსულტაციები გავლილი ხალხთვისთვის ნათქვამი, ან იგივე ბიზნესებისთვის როცა ცვლიან რაღაცას ხო, იგივე საგადასახადო იქნება თუ აქციზის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი რამოდენიმეჯერ მოხდა მაგალითად აქციზის აწევა, ისე რომ ბიზნესმენებთან რაღაც ერთი კვირით თუ ორი კვირით ადრე უთხრეს მათ ხო, აი არაფერში არ ჯდება ეს არანაირ არც კარგი მართლობის პრინციპებში არ არის, არც ლოგიკასაც ასწენილია. ამიტომ ის რომ ეხლა მოვიდა ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი, რომელზეც სხვათა შორის უნდა ვთქვა რომ რაღაც ასე ვთქვათ ბევრი ადამიანის გამსმენია რომ თავისთავად ძალიან სწორე აზრები აქვს და რაღაც იცის ეკონომიკის ასე ვთქვათ სწორედ როგორ უნდა განვითარდეს და აზრები აი მაგაშიც კი ეჭვმეპარება რომ შეძლებს ამ სწორი აზრების განვითარებას, იმიტომ რომ აი უკვე ესეთ პირობებში იწყებს და ესეთი ასე ვთქვათ გარემო არის იქ შექმნილი რომ რაღაც ეთქობა ვიღაცა იღებს ამ გადაწყვეტილებას, რაღაცას ამბობს, ნახევარს არ ამბობს და მე უწევთ ამ თემებში ოპერირება.
რა
ლოგიკა აი ის რომ 14-დან 11-ი ხდება აი აბსოლუტურად არაფრის თქვენლია. ხვდებით? ამის უკან თუ რაღაცები არ არის, ან ნააზრევი, ან უფრო მეტი თუ არ გითხრეს.
დაკვირვება გაჩვენებს, რომ ძალიან ბევრს ნიშნავს სულცირეს, რომ ვთქვათ, პოლიტიკური კონტექსტი, პოლიტიკური კონკრეტული გუნდის წევრად ყოფნა, რადგან ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ გამიგია, რომ კი ბატონო, ასე ვთქვათ, დიპლომს წინა პრემიერ-მინისტრსაც ვერ დაუწუნებთ და თუ დიპლომის ხარისხზე მიდგა ვერც ამ პრემიერ-მინისტრს და წინა ხელისუფლების დროსაც გვახსოვს კარგი განათლებით კარგი ასე ვთქვა, საფუძვლით მოსული მინისტრები, პრემიერ-მინისტრიც და თუმცა როგორ ვთქვა, იგივე ადამიანები შეიძლება გაცილებით წარმატებული იყვნენ ბიზნესში, როცა დამოუკიდებლად მიიღებენ გადაწყვეტილებას და ასე შემდეგ, თუმცა პოლიტიკურ კონტექსტში ყოფნა უკვე როცა შენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებ, იქ ბევრი სხვა ფაქტორი თამაშობს კიდევ როლს და შეიძლება საერთოდ აღარ იყოს აქტუალური ნერვების კი მოგიშალოს იმ განათლებამ, რაც გაქვს ვინაიდან რაღაცების კეთება უწევთ ხოლმე.
ეგ ყველაზე ცუდი საკითხია, როდესაც შენ იცი რა არის სწორი და გიწევს ამ სწორესთან კომპრომისზე წასვლა რაღაცის გამო, ეგ გეთახვებით ძალიან რთულია.
თუმცა ხო ბიზნესის წრეების წარმომადგენლებისგან თუ კი ვთქვათ მის ფინანსთა მინისტრობის დროინდელ ინიციატივებს და აქტივობას მიყვებით, ხო დღეს ვერ განვიხილავთ, გვიმსჯელია ადრე ამ ეთერებში, რა ვიცი, ხო მთლადაც ცალსა ხადაც არ არის.
არა, იმა ბანკებთან დაკავშირებით მისი განცხადებები იყო, აი აბსოლუტური.
ვიღაცისთვის ეს გაბედულება იყო, ვიღაც
მინ როგორ აფასებდა, მაგრამ და ძალიან ასე ვთქვათ პირიქით ზიანის მომტანი და ეს თუ იქნება მისი ასე ვთქვათ რაღაცა თავარი ხაზი, მე მგონი ეს ვერაფერს კარგამდე ვერ მოგვიყვანს.
ცვენელი გელოდებათ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილამ შვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა,
გისმენთ.
გამარჯობა, პატრონი გიორგი. პატრონი გიორგი, ჩვენ თუ ლოგიკით მიუდგებით, მცირე მთავრობა ეს შეიძლება იყოს თვალებში ნაცრის შეკრა, თუ ის არ იქნება ეკონომიური და ეფექტური. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ოცნების დაპირება, იოლი ფული. და მე ვიტყვით რა,
იაფი
ბანკში
აგაგიულეთ.
იაფი ანუ ფასოფული. კი, რა ბანკში მიში ფულს, მაგრამ რა წეკითხა, მცირე მანქანა თუ გაფუჭებულია, შეიძლება იმაზე მეტს ჩვალდეს, ვიდრე დიდი მანქანა. აკითი თქვი, აკ მთავარი ეგ არის, რომ ამ მცირე მთავრობას დაუპირისპირონ, ამ ვერ ჩამოუყენონ კლასობრივი ჩაგვრის მექანიზმის გაუქმება, რომელიც ეხება ბიზნესმენების, ნათესაობის და შვილების, ახლობლების სახელმწიფო სტრუქტურებში მოწყობა, რომლებიც ყიდულობენ ადგილებს და იმ საბაბით რომ მე გასახენ იცი ბატონო გიორგი, აი ჩემთან ახლა მამაჩემთან დედაჩემთან ფირმაში როგორ შეიძლება 3000 და 5000 იმუშაო ან 10000, როცა საქმე გაქვს მილიონებთან, იქ რო არ მოიპაროს, ამიტომ დიდი ხელფასი უნდა გქონდეს. აი ჩვენ როცა ეგეთი პოლიტიკა გვექნება, თავისთავად ხადია, გინდა მცირე იყოს, გინდა დიდი იყოს, თუ ეფექტი არ ექნება ფულის გაზრდას, არანაირი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მცირე მთავრობიანი ქვეყნები ჩვენ ვიცით ევროპაში, რომელიც 10-ზე ნაკლებ სამიტოს პროფს, არა, მინიმუმ 7 და 7, 8, 9 ჩვენი მოსახლეობის რაოდენობის. ჩვენთან ამათ რა უნდა, მინისტრები შეამცირონ და იგივე ხარჯი დატოვონ მთავრობაში. ეს სრულიად აბსურდია, იმიტომ რომ თავორია კლასობრივი ჩაგვრის გაუკვება, რის წინააღმდეგაც ახალგაზრდობა გამოვიდა 1 ივნისს. და თქვა მათ არ უნდა თამისთან საქართველოს ცხოვრება, სადაც ყოველდღე დაიბადონ, გაერთიანდნენ და მერე საზოგადოებით გაიქცნენ. გამიგეთ აეგა იმ თავობო. ის თავობი და უნდა ჩაიხსნან იმ ბიზნესმენების ნათესავები, რომლებსაც შეუძლია საკუთარი ნათესავის ბიზნესში იმუშაონ, იმიტომ რომ ეგ მილიონები კეთდება და რა ხდება ახლა უყურეთ
იმ ასობრივ ჩაგვრაზე თუ კიდევ უფრო დეტალურად
იქ არის უნდა ფირმები კონდეთ და აქაც უნდა სახელმწიფო და ნაცვლი უნდა ამ დროს ბევრი პატრიოტი, რომელსაც შეუძლია 2000 და 3000 გააკეთოს იგი, ვინც ამაში ითხოვს 10000 და 15000 გინაც 8000, ისინი ვალდებულები და იძულებები არიან წავიდნენ საზღვარგარეთ. აი ეს
გასაგებია, მადლობა.
ისინი მცირე მთავრობის წორე. ისე თვალსადახელს ჩვენ მოწყვება გამოვა მინის.
გმადლობთ, კლასობრივს გულისხმობს, როცა ვთქვათ ხელისუფლება და ბიზნესისთვის ასე ვთქვათ კარგი გარემო იქნება. აღარ ნეპოტიზმზე ლაპარაკობთ ახლობლობაზე.
ბიზნესმენების ნათესაობის დასაქმება ეგეთ პრობლემად, რა ვიცი, ჩვენ ვერ ხედავთ. თუ ვინმე ხედავს გვითხრას, მაგრამ აი ზუსტად რომ სახელმწიფო მოხელეების და პოლიტიკური პარტიის ჩინოვნიკების ნათესავების და ახლობლების დასაქმება ხატონად რო ვთქვათ, იцоცხლე იმდენია რეგიონებშიც და თბილისშიც. აი ეგ არის პრობლემა. კორუფცია ეგ არის სწორედ, ხო, რომ რაღაცა აი ხა სახელმწიფო არის, სახელმწიფოს რაღაცა თანხები გააჩნია და იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ახლა მართვაშია, იმას არ უნდა ეგონოს, ან მის ჩინო გარკვეულ ჩინოვნიკებს არ უნდა ეგონოს, არ უნდა შეიქმნას თემის ილუზია, რომ ეს მათი ფულია და მართლა მის ნათესავებს და ძმებს და ძმისშვილებს და ყველას დაასაქმებენ და ტენდერებს მიცემენ და კონტრაქტებს და ეს არის, ხო, ანუ სახელმწიფოს მე აი იმასაც მინდა გამოვეხმაურო, ხა სხვა თემაზე წავიდეთ ცოტა, მაგრამ საერთოდ ვერ ხედავ იმაში პრობლემას, რომ ახალგაზრდას უნდა და უცხოეთში წავიდეს. ეს არის ძალიან ბუნებრივი რაღაც, იმიტომ რომ ძალიან ბუნებრივია რომ უცხოეთში ხო უკეთეს ქვეყანაში უნდა წასვლა, ხო უკეთეს პირობებზე, ანუ საკუთარი პირობების გაუმჯობესებისთვის ისწრაფვის და ეს თუ არ იქნა და ეს სწრაფვა თუ ჩაუკალით, ვერასდროს ვერ განვითარდებით. ის ადამიანი საქართველოში იპოვის ამ უკეთეს პირობებს თუ საზღვარგარეთ, ამაში არანაირი ხელის შეშლა არ უნდა იყოს. პირიქით, ეს უნდა ხელის შეეწყოს, ადამიანი ბოლომდე უნდა რეალიზდეს და მერე ის ახლა რაღაცა ძირფესვიანად ხო არ მოიკვეთება აქედან. ყველა ვარიანტი ექნება საქართველოსთან კავშირი და საქართველოსაც გამოადგება მე თუ ამაზე დარდობთ, მაგრამ მე მგონი მთავარი სადარდებელი ის უნდა იყოს, რომ რაღაცა პიროვნება ადამიანი და ამ ადამიანის სრული რეალიზება.
ამის ხო, ამის საშუალება რომ ქონდეს ყოველას თანაბარ პირობებში და კანონთან იყოს ყოველ თანაბარი. მსვენამ ახსენა ასევე რომ პატარა გაფუჭებული მანქანას შეიძლება დიდი ჯობდეს, რომელიც კარგად მუშაობსო. ისე მინდა მცირე მთავრობის არსზე ვთქვათ და თქვენ უკვე განაწილობრივ განმარტეთ ეს დასაწყისში, მაგრამ მართლაც მნიშვნელოვანი არის ეფექტიანობა. არაერთხელ ყოფილა თქვა მსვენელებს ასევე უთქვამთ, რომ თქვა ამდენი პარლამენტარი კი არ გვჭირდება, მიხედვით იმისა, რომ შემცირებულია ხომ? არამედ კიდევ თქვა შეიძლება იმის ნახევარიც ეყოს საქართველოს ხელა ქვეყანას. რა არის, ასე ვთქვათ, აი თქვენ რომ გეგმავდეთ, მოდი ესე ვიტყვი, რა იქნებოდა აი თქვენთვის ეფექტიანი მთავრობის მოდელი? და ერთი რამ არის, აქ კიდე ყველაფერი ხომ არ ითვლება თანხით და რიცხვებით, არამედ რაღაც ვთქვათ გაერთიანებები და გვახსოვს ვთქვათ, როცა გარემოს დაცვის სამინისტროს შეხო, რაღაც გაერთიანებები რაღაც პრიორიტეტებს უკან წევს პოლიტიკურს, ვთქვათ, იგივე გარემოს დაცვა შეეხება ეს თუ სხვა საკითხებს? გნებოთ, ლაპარაკი არის სასჯელო ხსრულების შეერთებაზე, ესე ვთქვათ, თუ არ ვიცი, იუსტიციის სამინისტროსთან ასეთიც ითქვა და დაიწერა.
ხო, ნუ მე მაგნატიში ვერ დაგეთანხმებით,
რომ ყველაფერი არ ითვლება?
ხო, ანუ მე მგონი გაერთიანება ხა პრიორიტეტს არ დაწეს, პრიორიტეტს დაწეს უკანის თუ რეალურად დაწეს პრიორიტეტი უკან და იქით აღარაფერს არ აკეთებ. ხო, სიმბოლურად რა ერქმება, ჩემი აზრით დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ვიღაცის თუ შეიძლება კონდეს, მაგალითად ვიღაც ზოგიერთი თქვა ევროპელი ჩინოვნიკის თუ შეიძლება ამას აზრი კონდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ რეალურად ამის უკან რეალურად ამ გაერთიანების უკან იდგება ის, რომ შემცირდეს ხარჯი, ხა ერთი უცხება იქნება თუ რაღაც იგივე გარემოს დაცვა იქნება მესამე დასახელება მესამე მძიმის შემდეგ, თუ საქმე იგივე გაკეთდა, ეს პრობლემაც არ მიმაჩნია. რაც შეეხება როგორ უნდა შემცირდეს, ხო, ანუ და რა უნდა იყოს ამის უკან, თავი არის სწორედ ის, რომ მე ხავ შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ჩვენი მთავრობა დღეს როგორიც არის და მთავრობას როცა ვამბობ, ეს მინისტრებს არ გულისხმობ ხოლმე, აი იმ სტრუქტურებს, სამინისტროებს, რომ ისინი არიან სრულიად ეფექტურები. პირიქით, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი არაეფექტურობაა მათში და არაეფექტურობაში გულისხმობ იმას, რომ ბევრი ხალხია დასაქმებული, რომ просто საჭიროზე მეტი იგივე საქმის გაკეთება ნაკლებად შეიძლება, ან რაღაც როლების დუბლირება არსებობს, ან კიდევ უფრო უარესი ზოგიერთი სიპის შემთხვევაში არის, რომ ის სიპი, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ ბიზნეს ურთიერთობებში ეხება და ასე ვთქვათ ეკონომიკის ასე ვთქვათ დისტორციას, თუ როგორც ქვია ქართულად, აი ამას იწვევს, ხო, ანუ ეკონომიკაში ერევა და რაღაც ბიზნესურ ურთიერთობებს
ამახინჯებს.
ხო, და აი ეს ნაწილებია პრობლემა, ხვდებით? აი ეს უნდა გაანალიზდეს, რომ რა ფუნქციის გასაკეთებლად რამდენი ადამიანი ყავს ჩვენ დღეს და სხვანაირად ეს ყველაფერი არის პიარი და თვალებში ნაცრის შეყრა, როგორც ბატონმა ახსენა. ამის უკან თუ რაღაცა გააზრებული არ იქნა, რომ როგორ მივდივართ ხარჯების შემცირებასთან, როგორ მივდივართ სერვისების გაუმჯობესებასთან და იმ რაღაც დუბლირებების და არაეფექტურობების აღმოფხვრასთან, ხო? თორე მართალი სადღაც შეიძლება ძალიან ეჭვმაკრო ძალიან ცოტა შემთხვევა იქნება, ეს სადღაც შეიძლება გასაზრდელიც იყოს ხალხის რაოდენობა რაღაც კონკრეტული მიმართულებით, პრიორიტეტი სადაც არის ან რაღაც სადაც აკლია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ ადგილას იქნება რაღაც უფრო პრიორიტიზაცია გასაკეთებელი და ეფექტურობა დასათვლელი. ამიტომ ესე ძალიან დეტალური და მნიშვნელოვანი ის იქნება საჭირო რა ამის გაანალიზება. ოღონდ ესე რომ ვამბობ დეტალური, ეს არ არის რთული. ყველა უცხების ხელმძღვანელმა ზუსტად იცის თავისთან სად არის არაეფექტურობა, უბრალოდ რაღაც ან იმიტომ რომ ვიღაცის რაღაცა ინტერესები არის, იმიტომ ხუჭავს თვალს, ან რაღაც არ უნდა ამის სამოწევა, თორე ყველამ ძალიან კარგად იცის სად რომელი თანამშრომელი როგორ მუშაობს, როგორ უკეთ იმუშავებს და სად არის ეს არაეფექტურობა.
ხო, ამას ის დიპლომების ხოთაშორის შესანიშნავად ყოფნის და აჭარბებს კიდეც, რომ ეს დაგეგმოს ადამიანმა და აი დასაწყისში რომ ბრძანეთ იმისთვის, რომ ამას ეკონომიკური ეფექტი ჰქონდეს, თქვათ, არსებობს ბიუჯეტი, საბიუჯეტო ხარჯების ნაწილი და ერთ-ერთი ნაწილი არის სწორედ, ასე ვთქვათ, მოდით ასე ვთქვათ, თავრობის მუშაობის უზრუნველყოფა. თუ კი აქ დაზოგავ, ეს არნიშნავს, რომ ის თანხა ესე ბიუჯეტიდან ამოხტება და ეკონომიკაში წავა, ხო? არ ვიცი სხვა გზა თუ არსებობს გარდა იმისა, რომ მომავალში ამან აი თქვენაც აღნიშნეთ, გამოიწვიოს მაგალითად რაიმე სახის გადასახადის შემცირება. სხვა რა სახით შეიძლება ეს თანხა ეკონომიკას
წავიდეს.
იმიტომ რომ სხვა მხრივ ბოდიშს გიხდით, შეიძლება დავინახოთ ის, რომ აქ ეკონომიკას გაწევს ხელისუფლება, მაგრამ რაღაც სხვა შედახარჯავს ისევ თავისი შეხედულების
სახით. ხარჯიც ხო სხვადასხვა გვარია, ხო? არის ხარჯი, რომელსაც მთავრობა ხარჯავს, რაღაც თქვა, სოციალური ხარჯი ან ინფრასტრუქტურა, ანუ საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის, და არის ხარჯი, რომელსაც ხარჯავს თავის თავზე.
ხო.
ანუ აქ არის თემა ის, რომ ეხლა მთავრობა გვეუბნება, რომ ისინი შეამცირებენ იმ ხარჯს, რომელსაც თავის თავზე ხარჯავენ, ხო? Ну, წესით ლოგიკა ეგ არის.
ხო, მაგრამ საინტერესოა საწავა ის. თქვათ, ინფრასტრუქტურული ხარჯი თუ გაიზარდა და პროექტები, ესეც ხო შეიძლება ეფექტია.
ძალიან ხო, ესეთი ხარჯები უნდა გაიზარდოს, ის რომელიც რეალურად გრძელვადიანად ქვეყნის და ეკონომიკის განვითარებას მოხმარდება. ბუნებრივია ალბათ, ეხლა რაღაცა ესეთი გაჭიროების პირობებში, როგორც ჩვენ ცხოვრობთ, სოციალური ხარჯების დასაც უნდა მოხმარდეს რაღაც, თუმცა ყველაზე გრძელვადიანი და ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, თუ ჩვენ გვინდა რომ მართლა ჩვენ შვილებზე თუ
განათლება
ფიქრობთ და ზრუნავთ, არის ისეთი ხარჯები, რომლებიც აი მომავალ თაობებს წაადგენთ, ხო, და გრძელვადიანად შევა ეკონომიკაში. განათლებაც აბსოლუტური პრიორიტეტია, ეს ყველაფრისთვის გვჭირდება, მაგრამ მე აგულისხმობდი იმას, რომ სწორედ აი ამ ნაბიჯების შემდეგ ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება იქნება გარკვეული გადასახადების შემცირება. ის რომ იმიტომ რომ ჩვენთან ხო როგორ არის დღეს, ეხლა სამწუხაროდ ყველაზე დიდი დამსაქმებელი არის სახელმწიფო ქვეყანაში, ანუ უფრო მეტი ხალხი ყავს სახელმწიფოს დასაქმებული ვიდრე ბიზნესებს. ეს არ არის სწორი, ეს არ არის ჯანსაღი ეკონომიკის მანიშნებელი, ანუ ბიზნესი უნდა იყოს თავარი დამსაქმებელი და პირველ რიგში მცირე და საშუალო ბიზნესი. და როდესაც ჩვენ ამ ხალხს მეტ ფულს დაუტოვებთ, რომლებმაც ანუ ადამიანი ზოგადად და ქართველი ადამიანი ძალიან ნიჭიერია ბიზნესში, ძალიან ასეთი ენტერპრენერიალ რო ქვია, ანუ ასეთი მომართული აქვს ჭკუა იმისთვის, რომ თავისი ცხოვრება გაიუმჯობესოს, რაღაც მეტი ფული შოვოს. ხალხმა იცის ეს როგორ აკეთოს და პირადად არის ამაში დაინტერესებული. შესაბამისად, ბევრ ფულს თუ დაუტოვებთ, უფრო მეტ ფულს თუ დაუტოვებთ ამ ხალხს, მათ იციან ეს ბევრი უფრო მეტი ფული როგორ უფრო გააბევრონ. ანუ ეფექტი ეკონომიკისთვის და ქვეყნისთვის მათთვის ფულის დატოვებას უფრო მეტი აქვს, ვიდრე სახელმწიფოს კონდეს მეტი ფული.
ბუნებრივია.
და პირველ რიგში მცირე და საშუალო ბიზნეს გულისხმობ აქ.
და ერთი იყო კიდევ გზავნილებში ბახტაძის პირველ განცხადებას გულისხმობ არაგუშინდელს, სადაც მან თქვა, რომ უნდა გაძლიერდეს საზოგადოებრივი მონიტორინგი მთავრობაზე კორუფციის ხაზით და კვენი ესე ვთქვათ ორგანიზაციის ესე ვთქვათ პროფილს თუ მიუყვებით, რას ხედავთ აქ გასაკეთებელს მეტს?
სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში არის საკმაოდ ძლიერი და აქ ესე ვთქვათ თავრობის დამსახურება ნაკლებადაა. ეს არის,
ეს კარგია რომ ნაკლებადაა.
კი, ძალიან კარგი და მაგას ვამბობ ზუსტად
მაგეთ მიდივარ.
ძალიან ესეთი საინტერესოა, რას გულისხმობს აქ ბატონ ბახტაძე, ეს თუ იმას გულისხმობს, რომ რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციები მთავრობამ უნდა აფინანსოს, ეს შეიძლება ძალიან ცუდ რამეში იქცეს მე საბოლოო ჯამში. მე არსებობს დღესაც ესეთი პრაქტიკები და რაღაც გარკვეულ ნაბიჯებს რა დგავს კიდეს სხვადასხვა სამინისტრო რაღაც კონკრეტულ პროექტებს, რაღაც სხვადასხვა პატარა არასამთავრობო ორგანიზაცია იღებენ, თუმცა მთავრობამ რო ფული მიცეს არასამთავრობოებს, რომლებმაც მე ისე მთავრობა უნდა აკონტროლონ, რაღაცა ძალიან ცუდი წინათგრძნობა მაქვს აქ.
ხანუ ყოველთვის მოდით ესე 100%-ში შეიძლება ცუდი არ იყოს, მაგრამ კორუფციას თუ კი ეხება,
ანუ ჩვენი წარსულის და ასე მენტალიტეტის მქონე ქვეყანაში არის ძალიან დიდი რისკი, რომ რაღაც ეგეთ წოდებული გონგო არასამთავრობო ორგანიზაციები, ანუ სახელმწიფოსთან დაახლოებული არასამთავრობო ორგანიზაციები შეიქმნან, ჩამოყალიბდნენ და მათ რაღაცა შეიქმნეს ისეთი ილუზია, რომ ეს არის არასამთავრობო სექტორი, რომელიც რეალურად მთავრობის ნაწილი იქნება, მთავრობასთან დაკავშირებული. მე არ ვამბობ, რომ ეს აუცილებლად ესე იქნება, თუმცა ჩვენს რეალობაში ამის ძალიან დიდი რისკია. დღეს არასამთავრობო სექტორი საქართველოში უმეტესად 90%-ით ფინანსდება სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, დონორების, სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობების მხრიდან და ეს არის ძალიან ძალიან კარგი და დიდი მადლობა მათ, რომ ჩვენ ქვეყანაში ფულსდებენ, მაგრამ ასევე ეს არის გარანტი სწორედ იმისა, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან შეძლების დაგვარად მიუკერძოებლები და რაღაცა, ასე ვთქვათ, გააგზელებენ იმ სამუშაოს აი ესე მიუკერძოებლად, როგორც აქამდე აკეთებდნენ.
გიორგი ონიანია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და ვლაპარაკობთ, მართალია ლიმიტირებული ინფორმაციის საფუძველზე ჯერჯერობით, რაც არსებობს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისგან, რაღაცა ესე პრინციპების, რაღაც იდეების დონეზე გასროლილი, მათ შორის ერთ-ერთი ეს არის მცირე მთავრობის იდეა, რომელიც შეიძლება ბევრისთვის კარგად ჟღერდეს, თუმცა ბევრი რამ არის დასაზუსტებელი და რაც მნიშვნელოვანია, დასაზუსტებელია, რადგან ეკონომიკურ ეფექტზე ეფექტი ახსენეს, რა ეფექტი შეიძლება ამან მოიტანოს, რანაირად მოეწყობა ეს. თუმცა მე მაინც ისე მიუბრუნდები იმ ამბავს, რომ ეს ახლა ჩვენ კი რაღაცა უფრო ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ და ეს რაღაც ეს დამბებზე, მაგრამ ყველაფერი და ამცვლილებების საფუძველი კი დასახელდა, რომ ეკონომიკური მაჩვენებლები და სიღარიბე იყო, მაგრამ სხვა რამ უძღოდა წინ უშუალოდ, პროტესტის ფონზე მოხდა, არაერთ ჯერადი არამედ ესე თქვა მთელი პროცესი იყო და ტალღები პროტესტისა და ამას მოჰყვა ეს ცვლილებების შესახებ გადაწყვეტილებაც. ამიტომ იწვევს სიფრთხილეს ალბათ საზოგადოებისგან ის განცხადებებიც და ამ მეთერშიც ვილაპარაკეთ ჩვენ თავად UNICEF-იდან გარიშსაც ვილაპარაკეთ, რომელიც პირველად არ მომზადებულა და ასეთი ხმა ორივე სხვა დროს არ მახსოვს და არ იყო ნაკლებად მწვავე პრობლემები მასში აღწერილი ადრეს, ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ქვეყნდება და ამიტომაც გამოიწვია ასეთი ქილიკი თუ არასერიოზული დამოკიდებულება ამ ყველაფერმა, რადგან ამ ხელ პროტესტის ფონზე მთავრობა შეიცვალა აი ამ ფორმალურად ამ მიზეზით. და კიდევ ერთხელ უსვამ, ხაზ მიზეზი ნამდვილად ძალიან სერიოზულია, თვით მიზეზი კი არა და ეს ვითარება, რაზეც იქ არის ლაპარაკი, უბრალოდ რაღაც ესე.
ხო, ნუ პირველად რო წაიკითხეს მეც არ მჯერა მაგის ახლა და ახლა ეს რო იყო მაგის მიზეზი.
ხო, ვრცელი ანგარიში იყო. ვრცელი ანგარიში იყო, იმიტომ რომ მისი შემოკლებული ადაპტირებული ვერსია იყო 30 გვერდამდე და თავად ანგარიში ვრცელი იყო გაცილებით ბევრი ნიუანსით.
თო რაღაცა რეზუმირება
შეგავაკეთებ. ხო, ახლა ისე ეკონომიკაზე ლაპარაკობ მარტოს, რომ ამიტომ მინდა ხო ცოტა იქით გადაგიყვანოთ, აი
გიხსენ. ანუ 14-დან 11-მდე შემცირების განაცხადი არაფერს არ ნიშნავს საერთოდ. ხვდებით? აი აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს. ეს არც უნდა მოგვეწონოს, არც არ უნდა მოგვეწონოს. ამის უკან თუ არ გვეტყვიან რადგას და რატო აკეთებენ და შემდეგ რა ნაბიჯები მოყვება, ეს არის რაღაც, ხო, ნუ რა ვიღაცები იძახიან რაც გარკვეული რა კვლევარები თუ პოლიტიკური ძალები და ისინი ალბათ ფიქრობენ ამის უკან რადგას და ამიტომ ითხოვენ მცირე მთავრობას, მაგრამ მთავრობა თუ არ იტყვის რატომ აკეთებს ამას, ეს იქნება უბრალოდ პიარ სხვა და მეტი არაფერი.
და თქვენი აზრით, ორგანიზაციის აზრით, გნებავთ პოზიციით, მნიშვნელოვანია თუ არა ვინ იქნებიან მინისტრები?
კი, ძალიან დიდი მადლობა ამ საკითხის წამოწევისთვის, კიდევ რამ გამორჩა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, მინისტრებზეც არის ყველაფერი დამოკიდებული და ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს არსებული ინფორმაციით ის მინისტრი, რომლის ასე ვთქვათ, თავრობაში არსებობასთან დაკავშირებით ძალიან კრიტიკული მოსაზრება აქვს არასამთავრობო სექტორს, ქალბატონი თეა წულუკიანი, კვლავ ინარჩუნებს ამ ეს იქნება, თუ ეს ნამდვილად დადასტურდა, თუ ის იქნა თავრობაში, ეს იქნება ძალიან პირველი, ძალიან არასწორი გადაწყვეტილება ახალი პრემიერ-მინისტრის.
ხო,
თუმცა ეჭვი არ შეარეპარება, რომ მარტო პრემიერ-მინისტრი არ იღებს ამ გადაწყვეტილებებს ხა იქ და რაღაც გარკვეული პიროვნება არსებობს.
ხო, თქვენი ორგანიზაციის და არაერთი აქტიური ორგანიზაციის პოზიცია ცნობილია. იუსტიციის ახლანდელი, კი არა, ახლა უკვე მოვალეობის შემსრულებლის და ახლა უკვე კანდიდატის, როგორც ახლა ფორმალური პროცესი მიდის, დღეს მოსმენები გამართება ხვალკენ ჭიეყრება მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას ძირითადად ძველი შემადგენლობით და 2-3 კვირა მოგვიწევს და 2-3 კვირაში გახდება უკვე ნათელი ვინსად არის და რა როგორ იქნება. გიორგი ონიანი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.